I anledning af påsk og mulighed for at optage interview via telefon, har jeg spurgt Jørgen Beutler, som er præst i Brødremenighed i Christiansfeld, om han endnu en gang vil medvirke til en udsendelse. Jeg interviewede ham lige før jul 2019, og den udsendelse den ligger over nettet og findes på Radio Sønderjylland, din foretrukne taleradio. Klik på de udsendelser, du ikke fik hørt, den ligger med titel og nummer, og det er så nummer 24. Jeg vil nævne nogle af de emner, som blev belyst i udsendelsen. Jørgen Beutler fortæller blandt andet om sit liv før Christiansfeld, og hvordan det gik til, at han havnede der. Om sit travle liv med mange rejser, og samtidig med, at han passede sit arbejde som præst i Brødremenighed, og om Brødremenighed generelt og deres fine juletraditioner. Vi kom også ind på de to bøger, han har skrevet i relation til Brødremenighed. Jørgen Beutler har en stor og indgående viden generelt, men også i forhold til by, hus og deres placering og liv i by. Det har han været med til at beskrive i en bog sammen med Jørgen Toft Jessen. Naturligvis var vi også en tur omkring Christiansfeld som bevaringsværdig by, og derfor kom på UNESCO's verdensarvsliste i 2015. Jørgen Beutler var også med i det store restaureringsarbejde, og det forstår man godt, når man ved, at han er udlært tømmer og formår at have mange bolde i luften. Velkommen til Radio Sønderjylland, din foretrukne taleradio. Mit navn er Vera Elas. Jørgen Beutler, tak fordi du vil medvirke til det her telefonprogram, selvom så jeg ved, du har meget travlt. Og vi skal jo snakke om post, men også om, hvordan coronavirus påvirker der og brødremenighed. Men først vil jeg lige bede dig om at forklare, hvad et økumenisk kirkesamfund betyder, som et brødremenighed jo er.
Ja, det er sådan, at vi er jo, de allerfleste danskere er jo medlem af Folkekirken, det er altså os selv, udover Brødremenigheden. Det vil sige, at de fleste danskere forstår sig som lutheranere, altså lutherske kristne. Men samtidig ved vi, at der findes jo mange andre kirkesamfund, både i Danmark og rundt omkring i verden. Og når man taler om en økumenisk indstilling, så betyder det faktisk bare, at man også accepterer andre kirkesamfund, kan arbejde sammen med dem, hvis det skal være, kan have fællesskab. Og økumene, det kommer af ordet oikos, som på græsk betyder hus. Og hvis man ser på alle kirkesamfund tilsammen som et stort hus med en masse forskellige værelser, ja, så kan man sige, at når man tænker økumenisk, så accepterer man, at det ikke kun vores måde at være kirke på, der er den eneste rigtige, men der er mange forskellige måder at være det på. Ja.
Kan man sige, at påsken med dens alvor, men i høj grad også dens glæde, er en form for omdrejningspunkt i brødremenighed?
Ja, det kan man godt. Endda med rigtig god ret. Det er sådan, at i Brødremenigheden har det lige fra starten, det vil sige der i starten af 1700-tallet, 1727, hvis vi skal være helt nøjagtige, da den fornyede Brødremenighed startede i Herrenhus, der har det været sådan, at der har været meget fokus på Kristus. Vi siger, at der er en kristologisk fokus i Brødremenigheden, det vil sige, at Kristus prædiker alle kirker jo, men det er lidt forskelligt, hvor man lægger vægten. Nogen lægger det måske mere på Helligånden, og nogen på Gud Fader. Men altså kristne, det er jo alle dem, der tror på Kristus, det er jo det navn, der er kommet af. Og det vil sige, for brødremenigheden, så var der fra starten af en stærk fokus på Jesu lidelse og død, men også på hans opstandelse. Og det vil sige, at påsken er jo, det er jo omdrejningspunktet, hvad det jo sådan set er for de fleste kirker. Ja. Det er jo nok sådan, at mange af os sådan synes, at det må være den største højtid, fordi der blev Jesus født, og vi går om, og juletræ og gaver og alt det her. Og det er også rigtig stort, men hvis man ser sådan rent kristen på det, så er påsken i stort set alle kirker den største højtid i året. Og det er også derfor, at det, at vi alle sammen, og det er jo ikke kun i Danmark, men det er jo i rigtig mange steder rundt omkring i verden, ikke kan komme i kirke påskedag, jamen det er jo snart det værste, der kan ske.
Ja, og det kommer vi også ind over.
Ja.
Julen, den ligger jo fast. Det gør påsket. Den ligger altid først fuldmåne. Er det jævndøgn? Har du en forklaring på det?
Nej. Første fuldmåne efter første... første søndag efter første fuldmåne efter forårs jævndøgn.
Ja.
Nej, jeg ved det altid ikke. Det burde jeg nok vide. Men det er i hvert fald sådan, det er.
Ja, men ved du hvad? Det må komme hen ad vej, og måske er det ikke rigtig nogen, der ved det. Det ved jeg. Men jeg har en veninde, som altid har kaldt påskeuge for stilleuge. Og jeg kender ikke det begreb, men hun har fået det med fra barnsben. Og har brødremenighed begreb eller navn for påskedag?
Ja, altså, det er den stille uge. Og det synes jeg også, det kan jeg da også huske fra mine drenge, da jeg voksede op i folkekirken. Min far var præst der. Mm. Og der talte vi også om den stille uge. Det er måske ikke så meget, man taler mere om nu, fordi det er ikke så meget, der er stille. Men det er jo det, at den her afventende uge, hvor vi starter med Palme søndag, og så har vi de her tre dage med stille og roligt, og så kommer skal torsdag med nadverindstiftelsen, og så selvfølgelig langfredag. Altså det er jo sådan en tid for eftertænksomhed og refleksion, og det tror jeg, det må være grunden til, at den kaldes den stille uge.
Altså, jeg vil jo mærke i, har nævnt dine bøger i indledning. Og der bliver jeg mærke i, at jeres påsk faktisk begynder onsdag aften.
Endda før. Ja. Nu taler vi jo sammen onsdag i den stille uge,
okay,
og så der.
Ja.
Det kommer vi lige tilbage til. Ja. Men det er faktisk sådan, at vi har den første gudstjeneste allerede lørdag før Palmesøndag, altså her i lørdags. Det kalder vi Betania-time.
Okay.
Så på den måde, så har vi jo... Vi har rigtig mange. Vi har 12 gudstjenester i løbet af påskeugen. Ja. Altså startende der fra lørdag før Palmesøndag.
Ja. Og jeg er jo godt klar over, at den er jo noget forandret i år. Men vil du prøve at fortælle om, hvordan I plejer at fejre påsk?
Altså, det vil jeg meget gerne.
Ja.
Som vi plejer det, så starter vi altså som sagt der... lørdag før Palmesøndag, det hedder Betania-time, og det er sådan en stille og rolig, vi kalder det en læsegudstjeneste, hvor der også bliver sunget lidt. Navnet kommer af Jesus i de sidste dage, før han blev korsfæstet. Der boede han i Betania ude ved Lazarus og Maria og Martha, og så gik han ind til byen og gik nærmest tilbage om aftenen, ikke? Og så han tilbragte nogle dage der, eller rettere sagt nogle overnatte derude nogle dage, og så så har de jo haft nogle samtaler, og nogle af dem hører vi så om. Og så er det jo så dagen efter, der rider han ind på i Jerusalem, Palmesøndag, ind i Jerusalem på et æsel, og det er jo den der mærkelige sorg og glæde, der ligesom er sammen med begejstringen på den ene side, og så alligevel Jesus sover over, og han ved jo godt, hvad han går imod. Mm. Og der har vi så i brødremenigheden normal konfirmation, Palme søndag om formiddagen, og så om eftermiddagen har vi en gudstjeneste, der hedder Hosianna-gudstjenesten, hvor vi synger, blandt andet synger noget, vi kalder Hosianna-kor. Og i år, der måtte vi jo så indrømme, der blev det ikke konfirmation, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Så mandag og tirsdag har vi det, vi kalder læsninger i den stille uge, altså det har vi faktisk et udtryk, som vi lige snakkede om. Så vi har læsninger fra Jesu, kan vi sige, lidelseshistorie. Og det er det, som vi så til set bruger temmelig meget i løbet af de her dage. Det er det, der i gamle dage hed evangelieharmonien, altså hvor nogen har skrevet de fire evangeliers beretninger sammen til én beretning. Og det er jo sådan lidt, det er på mange måder smukt og godt, og så skal man også acceptere, at det er lidt selvmodsigende samtidig, fordi det er jo sådan, at vi har jo fire udgaver af den samme historie, og det er der ikke noget mærkeligt i. Det er det samme, som hvis du og jeg, vi har været ude at køre en tur, når vi kommer hjem, så skal vi fortælle, hvad vi så. Så er der forskellige ting, lagt mærke til. Så på den måde er der ikke noget problem i det. Men det er altså sådan en sammenskrivning af historien. Og der læser vi så mandag der. Jeg starter faktisk allerede der lørdag før palmesøndag. Men ellers der mandag og tirsdag, der, det er klokken 7 om aftenen, hvor vi samles dem, der har lyst og tid til det, og så hører fra Jesu lidelseshistorie. Så kommer vi frem til onsdag, og der har vi det, der hedder nadverforberedelse, og det er en gudstjeneste, hvor der ikke er en masse læsning. Der er en kort læsning om nadverens indstiftelse, men ellers så er der er omdrejningspunktet en, vi kalder en prædiken, eller en undervisning i, hvad nadveren betyder. Og det er sådan set en gudstjeneste, som vi synes er vigtig, selvom vi må også indrømme tidspunktet, det er ikke sådan lige det bedste i forhold til manges dagligdag, men altså i hvert fald så har vi den, og der kommer også nogle stykker til den. Og så har vi så, skal torsdag, så har vi gudstjeneste kl. 10.30, og det er så med læsninger igen. Og så ingen prædiken. Og så om aften kl. 19, der har vi så nadver, og den fejrer vi så udelukkende, altså kun nadveren der kl. 19. Som jo, altså nadver, det betyder aftensmad, og nadveren, det vi kalder nadveren, og som jo efterhånden også ofte kaldes altergangen, det er jo aftensmad, det er en hellig aftensmad, kan vi sige. Og det var fordi, at Jesus og disciplen den aften sad og spiste sammen, og Jesus indstiftede nadveren. Og så kan vi måske huske historien, at så efter det måltid, ja, så er det, de går ud i haven, i en have, er det ikke simpelthen have, det er en have, og hvor Jesus jo er rigtig bange, og hvor disciplen falder i søvn, og så ender det med, at de kommer, romerne, de romerske soldater og øverstpræsterne kommer og tager Jesus til fange. Læser vi ikke ret meget af. Det kommer lidt næste dag, men lige præcis den del af historien er ikke så fremhævet. Så skulle vi jo næsten have haft en gudstjeneste om aftenen, altså efter nadveren om aftenen der. Men i hvert fald så når vi så frem til langfredag. Og langfredag, der har vi så en gudstjeneste kl. 10.30. Og det er med prædiken, hvor det så er en forkyndelse af, hvad der sker langfredag, og hvad det betyder osv. Og det er jo øvrigt en diskussion, som hvis man spørger sådan præsterne i Danmark, der er nogen, der synes, det er en rigtig god idé at lade være med at prædike, at det bare skal være en liturgisk gudstjeneste, fordi de vil sige, det er ikke nemt at forholde sig til i en prædiken, der sker langfredag, fordi det er så stærkt. Og andre, de er nej, vi skal netop prædike langfredag. Her i Brødremenigheden, der har det altid været sådan, der bliver prædiket om langfredag, og det bliver det også. Hvad jeg har det godt med. Og så om eftermiddagen har vi det der Kristi dødstime, som er en meget smuk gudstjeneste klokken. Den starter 2:30, 14:30, og så kulminerer den klokken 15, hvor Jesus jo døde ifølge skrifterne, kan man sige. Det var ved den 9. time, og i og med, at timetællingen, den starter kl. 6 om morgenen, altså sådan set ved solopgang. Og så er det den 9. time, det er jo så kl. 3 om eftermiddagen. Og der kan jeg jo lige sige, som en, der har levet i Afrika i mange år, der er det faktisk sådan på Swahili, at kl. 7 om morgenen, det er kl. 1, og kl. 3 om eftermiddagen, det er kl. 9. Så altså den form for regning, den fortsætter i mange kulturer stadigvæk. Det er så Kristi dødstime, som så slutter ret hurtigt efter kl. 3. Og så er det jo stille. Så er det jo, kommer vi frem til lørdag, og der er der nogle steder i Brødrekirken, og har også vist nok været her i Danmark. Jeg er ikke helt sikker. Men at man har det, der hedder den store sabbat, altså har en gudstjeneste. Det er påske lørdag jo. Men det har vi ikke, og det er jo så en stille dag, kan vi sige. Det er så også den eneste dag, vi ikke har gudstjeneste i den her uge. Og så kommer vi så til påskemorgen, og der er det nok den mest kendte brødremenigheds gudstjeneste i påsken. Det er nemlig solopgangsgudstjenesten, hvor vi mødes i kirken klokken Det er lidt afhængigt af, hvornår påsken falder. Hvis den falder sent på året hen i april, så mødes vi tidligt, så står solen jo tidligere op, end hvis det er i midt i marts. Men sådan kvart i seks, mellem kvart i seks og kvart over seks, så cirka seks tiden mødes vi i kirken, og så er der en kort lille gudstjeneste andagt, kan man næsten kalde det, hvor den tager ikke anden kvarters tid, og så er det en bekendelse til kristendommen og lidt sang, og så den starter faktisk med, at præsten kommer ind, og der er ikke noget, der er helt stille, og der er kun lidt lys, der er stearinlys, der er tændt, det er meget smukt. Og så skal præsten gå med raske skridt hen mod bordet, og lige før han når det, eller hun når det, så siger Herren er opstanden, altså det, som var det råb, der lød påskemorgen, altså, som disciplene og kvinderne sagde. Så, og så når præsten har råbt, Herren er opstanden, så svarer menigheden, ja, han er sandelig opstanden. Og det er så starten på gudstjenesten, hvor der er noget veksel, sådan en antifoni, som vi kalder det, veksling mellem præst og menighed. Og så er der en lang og meget, meget smuk trosbekendelse med basis i den nikænske trosbekendelse. Derefter, så går vi så ud foran kirken, stiller op, og det er faktisk samme opstilling som når der er begravelse, med blæserne, personkoret i front, og så præsten, og så menigheden, og går ud til gudsageren, der bliver spillet melodi undervejs, og så er der så, når vi så når ud til gudsageren, så er der en kort liturgi der, hvor vi jo mindes, hvad påsken går ud på, opstandelsen, og som også på nogen måde minder om den liturgi, der er ved begravelsen. Fordi det, der sådan set er det smukke, eller noget af det smukke, det er, at det er på en måde en genopførelse af noget af det, der foregår ved begravelsen, der foregår påskemorgen. Og det er jo netop for at understrege, at påskemorgen, ja, der bliver det virkeligt, som var lovet, og som jo egentlig også bliver lovet ved begravelsen, at en dag skal vi være sammen hjemme hos Gud. Og det er så den synlige måde at fortælle det på. Og for eksempel så bliver navnene på dem, der døde i menigheden siden sidste påske, bliver oplæst påskemorgen, og ikke som mange andre steder af det ældre søndag. Og så, når det er færdigt, så går vi stille væk, så er der tit som regel kaffebord hen på hotellet, hvor man så kan købe sin morgenkaffe, og det er meget hyggeligt. Og sådan en god stund. Og så klokken 10:30, ja, så er der gudstjeneste i kirken, og det er så, jeg vil sige, en stor festgudstjeneste, som også er påskens afslutning. Så anden påskedag har vi så ingen gudstjeneste, så der overhælder folkekirken også, men ellers så har vi nok føretrøjen en lille smule på omkring gudstjenester.
I forhold til din bog, Taler i salen, som udkom i 2019, der skriver forlaget Pro Rex, og jeg vil gerne citere de første 6 linjer, fordi jeg synes egentlig, det er så stærkt i forhold til den tid, vi laver i nu. Og der skriver de simpelthen, at i en uforudsigelig verden, hvor man søndag morgen kan vågne op til et samfund, der ser anderledes ud, end da man gik i seng aftenen før, er det befriende at komme til gudstjeneste i brødremenigheden. Genkendeligheden og forudsigeligheden er beroligende, og på en eller anden måde lindrende, ikke kun for sjælen, men for hele legemet. Man sætter sig og falder til ro. Og det kan man jo sige, verden er jo virkelig blevet forandret. Kan man overhovedet forestille sig, hvordan det er ved at fejre påske i år med det forsamlingsforbud, det er i forhold til det store fællesskab, vi er i samfundet bygget over?
Jamen, der vil jeg jo sige ja og nej. For det, på den ene, hvis vi skal starte med nej, altså, så er det klart, det er, vi har et forsamlingsforbud. Det giver ikke mening at komme sammen 10 mennesker. Jo, det kunne det godt, men det Det duer jo ikke, fordi der er jo flere, der vil ind og så videre. Det har været diskuteret. Så det er ikke, altså kort sagt, det er ikke muligt at mødes. Og det ved jeg som også som en, der arbejder i den verdensomspændende brødrekirke, at lige præcis det spørgsmål, det er meget, meget vanskeligt for alle, fordi fra Sydafrika til Amerika til Tanzania, alle steder er der forsamlingsforbud og ingen gudstjenester i påsken. Så det er nej. Nej, det bliver ikke det samme. Det er ikke det samme at ikke kunne være i det fysiske fællesskab i kirken. Men så kommer jaet, fordi vi kan jo ikke sige, at jamen, så er det helt forfærdeligt, og så er det overhovedet ingen fællesskab. Det vi gør i brødremenigheden i år, og det er, hvad man siger nu om dagen, vi bygger skibet, mens vi sejler. Vi fandt ud af, at nu skulle vi altså gøre noget, ligesom mange andre kirker har gjort. Og det vil sige, at vi sender alle de gudstjenesterne på YouTube via et link på Brødremenighedens hjemmeside under nyheder. Og det vil sige, så kan man komme ind og sidde og være med i det fællesskab, som det jo trods alt er, selvom man ikke kan se hinanden. Men man kan jo se, det er jo smart ved YouTube, og jeg er altså ikke en, der er specialist i det, men der kan man faktisk se, hvor mange der sidder og ser med. Og det er smart, fordi så kan du sige, aha, jeg er jo ikke alene, jeg kan godt ikke lige se dem der, jeg kunne forestille mig nogle af dem, der ser med, men det er sådan set lige meget. Og så kan man jo sige, når man sidder i kirken, altså normalt i kirken, ja, så sidder man jo heller ikke og stiger på hinanden, og så videre, så er man jo koncentreret, ja, så føler man en fællesskab, men det er jo ikke sikkert, at man sidder og ser det hele tiden, fordi man netop er måske er koncentreret om det, der foregår. Så på den måde, så ikke for at tale det op, men alligevel så vil jeg gerne anlægge meget positive synsvinkel, fordi det er en måde, som vi kan være fælles, og det kan vi af en grund, og det er, at vi har teknik, der kan gøre det, og der må vi jo godt være taknemmelige for de kommunikationsmuligheder, vi har, som man ikke havde for 10, 15, 20, 40 år siden, altså overhovedet. Nu kan vi have YouTube eller streaming, eller hvad vi nu ellers kan. Og jeg vil godt illustrere, hvor vigtigt det er. Jeg arbejder, som du ved i hvert fald, i den verdensomspændende brødrekirke, som er administrator af den. Og jeg har fået i går fik jeg et spørgsmål fra Sydafrika. Det var, kan vi holde nadver virtuelt, altså online? Det var egentlig, om man kunne holde nadver ved lægefolk ude i husene. Og hvad sagde brødrekirken til det? Og så det, jeg kan gøre i den situation, det er så at finde ud af, hvad står der i den verdensomspændende brødrekirkes kirkeordning. Og den siger helt klart, jamen det er dem, der kan holde nadver, altså administrere nadveren, som vi siger, det er ordinerede præster. Nå, så det står jeg så tilbage, og så er der så i dag kommet et brev dernede fra, et rundbrev til alle menighederne i Sydafrika, der siger, det er faktisk sådan, spørgsmål 1, kan vi holde nadver hjemme uden præstestede? Og der er svaret, nej, det kan vi egentlig ikke. Det er ikke rigtigt i forhold til kirkegården. Spørgsmål 2, kan vi så holde en virtuel nadver? Og så kommer det min pointe. Jeg siger det, nej, det synes vi ikke, vi kan, fordi rigtig mange mennesker i Sydafrika ikke har internet og kan følge med. Så vil vi så at sige udelukke nogen fra fællesskabet ved ikke. Ved at holde nadver, eller holde gudstjeneste, inklusive nadver, på online, ikke også? Mens her i Danmark, der er det jo ikke et problem. Stort set alle har jo adgang til en computer og kan følge med, har radio, hvor de kan lytte til gudstjenester osv. Og på den måde, så er det faktisk sådan, at i vores samfund her i Danmark, jamen der har vi så veludviklet en teknik, at vi kan have en stærk grad af fællesskab, også omkring gudstjenester og nadver, mens man i andre lande, vi er tilbage for det, fordi det er slet ikke alle, der har de muligheder, og kirken skal jo helst være åben for alle.
Ja, det var netop også det, mit næste spørgsmål, indeholdt i det, du kom rigtig godt i. Men ved du, hvordan folk de har det i jeres menighed og verden, er jo netop fordi vi har en net og telefon? Fordi du må have mange kontakter i og med, at du rejser så meget, som du gør.
Ja, jamen det har jeg simpelthen også. Jamen, det er sådan generelt den samme følelse omkring det. Ja. Det der både ja og nej, ikke også? Ja. Altså, beklager, at det kan ikke lade sig gøre. Jeg tror, folk har vendt sig til tanken mere. Det er vigtigt, fordi lige i starten, der var der mange, der sagde, så kan det overhovedet ikke blive påske, og hvor er det forfærdeligt, og det så vi også herhjemme rundt omkring i det danske landskab, at nogen synes partout, der skulle være gudstjeneste, ellers var det helt forfærdeligt, andre er lidt anden holdning. Og der tror jeg nok, at det er blevet. Det er gået op for folk, ikke kun herhjemme, men i rigtig mange lande, at den der med, at man skal ikke forsamle sig osv., jamen det er en nødvendig forholdsregel for at kunne, bekæmpe den her coronavirus. Mm. Og derfor så siger man, okay, jamen hvad gør vi så? Og så er det, man begynder at tænke konstruktivt. Og det er jo det fantastiske ved os mennesker. Vi er jo enormt dygtige til at indrette os efter nye forhold. Vi brokker os lige i starten, og så finder ud af, at der er ikke noget at gøre, vi er nødt til at finde en løsning, og så finder man løsning. Og det er det, jeg ser, at man gør også i Røde Kirke.
Ja, så vi skal lære at dyrke fællesskab og en måde, som vi er vant til. Og har du nogle tanker om, hvordan pakket det også kommer i gang, eller ja, omkring fremtid i forhold til det, og omkring fællesskaber? Eller skal du mere til dig selv? Ja.
Ja, altså jeg tror jo, at på en eller anden led, så holder det jo op på et tidspunkt. Altså det er jo de færreste forfærdeligheder, der bliver ved. Så på et tidspunkt, så er jo coronavirusen væk, og så er det 2-3 sådan nogle pandemier, der kommer per århundrede, så kan det være, at vi slipper for nogle år. Ja. Så altså jeg tror ikke, man skal. Jeg hører, det er fuldstændig en personlig holdning, men jeg tænker, vi skal lære noget af den her situation, men det skulle da være mærkeligt, om det ligefrem bliver permanent. Ikke også? Og det vil sige, at så det er det, som selvfølgelig er, ja, hvad man kan sige, måske pointen her, det er, tager vi så en lærer med os, eller siger vi, det kan ryge ned i historiebøgerne, det er der, det hører hjemme, og så gør vi jo, ligesom vi har gjort hele tiden. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi vil komme ud lidt justeret. Jeg tror ikke, vi vil være. Altså, jeg synes, det er noget røv at sige, at det vil være en totalt anden verden. Det tror jeg ikke på. Men altså, jeg tror, vi vil komme justeret ud af det her. Og det, hvordan det så vil influere på, hvordan vi holder gudstjenester og sådan noget. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo ikke nødvendigvis særlig vanskeligt at besvare det. Fordi man kan jo sagtens forestille sig, at det viser sig også for os, som ikke. Altså, vi ved, der er kirker, der har streamet i årevis og så videre, masser af erfaring med det. Det kan jo godt ske, at det for vores vedkommende kunne blive noget med, jamen skal vi overveje, om vi også skal gøre det. Så på det niveau, og det er det, der overhovedet ikke tager nogen beslutninger. Men altså, det kan være sådan nogle ting der, hvor man sådan har en åben sind og siger, okay, vi har prøvet det, der var nogle ulemper, men der var også nogle fordele. Hvad skal vi gøre fremover?
Jeg har faktisk skrevet, at hvis du skulle holde en tale til os, til vores, der lytter i dag, hvad du så ville betone ud fra den situation, vi står i. Men jeg kunne jo også spørge om, hvad du har betonet i forhold til jeres menighed, hvis du vil sige noget om det.
Ja, det vil jeg gerne, og jeg kan jo også sige noget af det, jeg ikke har sagt endnu, fordi jeg har skrevet prædiken til i aften og også den til på fredag. Jeg ved ikke, om der er sådan nogle, det er der gennemgående linjer, og jeg er meget opmærksom på, man skal ikke prøve corona, altså man skal også kunne tale om anden, fordi man hører næsten ikke andet i medierne, men selvfølgelig skal man så samtidig også forholde sig til det, og det er nok sådan lidt i stil med det, jeg har forsøgt at sige de sidste minutter her, ikke også, altså vi lever i en tid, hvor der er det her problem, og så må vi indrette os, og vi må forholde os til, at sådan er det, og så stadigvæk have så vidt muligt et godt liv. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi skal være opmærksom på, at der er mennesker, der lider, altså der bliver syge, der er nogen, der dør, og så skal vi jo tænke på dem på mange forskellige måder, også dem, der mister. Og så har jeg sagt en ting, jeg tror, det var i søndags, hvor jeg siger, der er indimellem nogen, der siger, at corona, det er Guds straf til menneskeheden. Og der siger jeg, det er efter min bedste formening noget forfærdeligt røvl. Fordi hvis det er rigtigt, så betyder det, at Gud han Altså hvis det er en straf, Gud han giver til hele verden, til menneskeheden, så er det jo sådan en kollektiv afstraffelse, fordi vi synder. Vi er jo ikke sådan lige perfekte alle sammen. Så selvfølgelig er der ondskab og så videre. Men hvis Gud ligefrem skulle sende pandemier og andre kollektive afstraffelsesmetoder, hvad betydning har evangeliet så? Intet. Fordi vi lærer jo og tror jeg på i evangeliet, at Jesus døde for al synd, så kommer der ikke nogen efterbetaling bagefter. Altså hvor vi så, ej, der var lige fra noget, der ikke blev betalt for, så nu er vi nødt til at sende pandemier. Så det er betonet, at det skal vi altså ikke gå og spekulere i. Og for mig at se, så nu fortsætter en lille smule her, for mig at se, så alle mulige konspirationsteorier og så videre, glem det. Tingene er ikke der indviklet endda. Gud sender ikke det her som straf, det er natur. Det er virus, det er, ja, det ved naturvidenskabsfolk og mediciner, men det er ting, der er fuldstændig forklarlige. Og det er noget, som også kommer med jævn eller ujævn mellemrum. Altså ind imellem kommer der de store ting, der er ligesom der kommer krig, og det er også sådan noget, der tit bliver sagt, om det er nok Guds straf. Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Så ligesom prøve at få os væk fra at tillægge Gud nogle motiver, som jeg ikke tror, han har, men også til at bare acceptere, kære venner, der er altså nogle ting, vi ikke kan forstå, og vi kan ikke forklare det hele, og det i sig selv er måske meget sundt. Vi kan ikke forklare, hvorfor der kom corona. Jo, det er jo sådan noget med nogle kineser, der spiste døde dyr og så videre. Den kender vi jo godt alle sammen, ikke også? Men at det så har resulteret i corona, det har det så måske nok. Det er jo det, videnskabsmændene mener. Så det er okay. Men at begynde at sige, jamen, men der var en eller anden bagvedliggende tanke eller sådan noget, der er det, jeg er stået af, og det er jeg villig til at sige, fordi det tror jeg, at, og det er jo med udgangspunkt i evangeliet, jeg tror simpelthen ikke, at Gud er sådan en hævner, der slår tårn i hovedet med virus og sådan.
Det er gode ord. Jørgen Beitler, jeg er nysgerrig over at høre, om du har en ny bog i tanke. Eller om du måske skriver en ny bog?
Nej, det er jeg ikke begyndt på da. Så nu skal jeg ikke love noget, men der er forskellige ting, som kunne være spændende at skrive om, synes jeg. Så det ved man aldrig, men jeg er ikke sat op vand over til en endnu i hvert fald. Man ved jo aldrig.
Okay. Men jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du har taget det tid til. Til her. Den her udsendelse skulle jo gerne sendes på påske. Ja. Og så vil jeg gerne, så vi begynder at slutte nu her, men jeg vil lige spørge, har du noget, du gerne vil tilføje?
Ja, det har jeg da, fordi jeg vil jo sige til alle, der har skulle have lyst til det, prøv at komme i kirke i påsken, og nej, kirken er ikke åben, men der er rigtig mange kirker, der har online gudstjenester, og alt lige fra sådan små andagter til større ting, der er gudstjenester i radio og tv. Benyt lejligheden, og så benyt også lejligheden til at holde sabbat, som jeg siger. Nu rejser jeg meget, og så en af mine gode kolleger i USA sagde, at jeg havde rejsesabbat, og så tænkte jeg, nå ja, det er da rigtigt. Så prøv at se det som en god tid her, hvor vi prøv at undgå at få blive syg og blive syg, så bliver de nok, så bliver rask igen, bare roligt. De allerfleste, ikke også? Men lad os gøre alle de der fornuftige ting, men så lad os også prøve at lige bremse op, og så have noget kvalitetstid med os selv. Og kunne det blive til et par minutters kvalitetstid med Gud, så var det jo nok heller ikke så ringende.
Ved du, altså sådan, så er det så, at vi skulle til at slutte, så har jeg alligevel, jeg brænder sådan for at spørge dig om, hvad en administrator for hele brødremenigheden, hvad det betyder. Det er ligesom en ordentlig stor post.
Ja, det er jo bare Jørgen. Altså, det er sådan, at vi har rundt omkring i verden, der har vi 24 brødremenighedsprovinser, det vil sige, nogen vil kalde det stifter, men det er sådan, altså, vi kalder det provinser, det kan være alt fra ganske små til meget store, og vi er i 40 forskellige lande, vi har omkring 1,2 millioner medlemmer, Og så har vi en det, der hedder en Unity Board, altså en bestyrelse for den verdensomspændende brødrekirke, som består af en repræsentant fra hver af de 24 provinser. Og der er min opgave så at være den, der administrerer det, som Unity, som vores verdensbestyrelse bestemmer, og også verdensnoden. I mange andre sammenhæng, der vil min titel være generalsekretær for den verdensomspændende brødrekirke. Nu prøver vi at være sådan lidt afdæmpet omkring titler og sådan noget, ja. Så derfor hedder det administrator. Ja. Men altså, det er den administrative leder af den verdensomspændende brødrekirke, og det er et rigtig spændende stykke arbejde, som så i øjeblikket er noget forhindret af, at det ikke er muligt at rejse. Ja. Men så prøver vi at få det bedste ud af det alligevel.
Så det var fint, den der med at få sådan en pause på den måde.
Ja.
Altså, som man får foræret, kan man sige. Jeg nævnte også i indledningen, at du var i stand til at have mange bolde i luften, så jeg kan sagtens forstå, at der er noget at se til. Men Jørgen Beutler, jeg vil sige mange tak for din medvirken, og ønske dig og brødremenighed alt det bedste, og god påske.
Tak, og i lige måde til dig og til alle lyttere, god påske.
Tak. Jeg vil lige slutteligt nævne, at man kan høre alle påskes prækner på YouTube ved at google brødremenighedens hjemmeside, og så finder man videre derfra. Og som nævnt i indledningen, kan man høre det halvanden time lange interview med Jørgen Beutler på Radio Sønderjylland, din foretrukne taleradio. Tak for i dag.